Xoja Jaşıbla bazardan elge qaytqan zamanda Jaşın eşekke mindirip kesi jiyau kele bolğandı. Jolda bir bölük adam joluqqandıla da ol Jaşqa qara kesi eşekke minip qart atasın jiyau jürütet dep xilik ketkendile. Jaş uyalıp eşekten tüşkent de Xoja mingendi. Biraz barğandan sonra bir bölük adam tübep bu jılında kişi eşekke minip Сабини жияу бардырғанына қарағыз деп хилек кеткенділе. Бұ жолына сыра Хожа жашында артына міндіріп, еліні қиырыннан кіргенділе. Сабили, оу, бір ешекке екеуле мініп барғанға қара деп масқара етерге қалғандыла. Мұны ешткелерінде екісі де ешектен түшіп, алларына сүріп бара тұрғалай, екеулен түбеп, бұлаға қара, ешек жүксі жортып барады. Bu ikisi de buquğa bulğana baralla dep külgendile. Bu sözge Nasıra Xoja tamam guruşğa bolup, köremse bu xalqnı tilinne qutulur çıxınır madar bar mıdı degendi. Nasıra Xoja bir biyik jatmağa basqıç salıp, başına örülüp, dağı da basqıçını alıp, beri bu janına salıp, terek baxçağa tüşkent de almala jolqa başlağandı. Bu kezude Тереклені иесі салғанды да Хожаны үсіне келгенді да қалғанды. Тереклені иесі Хожаға, «Сен кімсен, нәйлі насамында?» Насыра Хожа да таза амалсыз болып соруына сору жуап еткенді, «Сена кімсе?» «Мен Тереклені иесі ме?» «Мен де басқычыны иесі ме?» «Сора басқычыны нелікке алып айланаса?» «Сатқан еті ме?» Бұлайы саңа базар мы болғанды мұнда басқыш сатыла мыды? Не телесе сен мұбарек, басқышла сатарға енші базар мы болады, басқыш қайда да сатылар. Сый сыр болған бір жерге Насыра Хожа осал кейініп барғанды да, кіші сан етіп құлақ қалып, не үйге кірдемеген, не да кіргенінен сұрада мажал тепсіге олтыртмағандыла. Бұ қалға ачуланып ешікке шығып, үй артында қашбаққа кіріп, Хожа артмақларынан игі киімдерін кигенді де келгенді. Үсі башы игі көрінгенді, Хожаны екі қолтығынан екеулен кіріп, үйге елтіп, байла таматала олтырған мажал тепсіге олтыртқандыла. «Бұйырғыз, Хожа маржа» деп, ачық болып сөйлешкелерінде, Хожаға ауыр тиіп, «Бұйырғыз, киімле» деп, Абасын бөркін тепсіге тартқанды. Алай нег айтқанын сорғаларында, Хожа хапарын аңылатып, мені кесіме құрмет етілмей, киімлерім үшін деп етіле тұру еселе бөтілген затла, бұйырсулла киімле, дегенді. Бір күн Насыра Хожаны шеги тас болғанды. Сау күнні еріктенен еңірге дерінші, елін ішінде бір орам, бір тығырық қоймай кіріп, жер тентеріп ізлеп айланғанды, алай бұлғалыққа табалмағанды. Күн батқанды, ару көз байланғанды. Насыра Хожа да арып талып келіп, ешік алынды олтырып ачуланып бұл айтқанды. Тоқта сен ешек. Аллах, сен ешегіме бұ жол таптырсаң, мен аны тамбыл оқына базарға шығарып, бір сомға сатмай қойман. Насыра Хожа алайтып бошарға ешеге оқып барбазға келгенді. Ешекні келгенін көргеннен сора Хожа антына соқыранарақ та болғанды. Алай болса да ертемді ертте тұрып, бір жіпні алып, бір үші бұла ешегіні бойынынан, бір үші бұла кештікні бойынынан тағып базарға сүріп барғанды. Ал үші келіп сорғанды. Ешекні бағасы неді? Ешекні бег үшіз береме алыққа. Да, не дейсе айт? Жаңыз бір сом дейме. Бұ сөзден сора алучу ешекні бағасын құржынынан шығарып, Хожаға сомны ұзатқанды. Хожа, ешекні бағасы сомды, алая бұ күштікні да аны бір кесіне сатама, алығы сен. Ексін де бір келей алықса. Да, күштігінге о не дейсе? Кештікні бағасы 9 түмен біле 5 сомды. Ал ұчыла бұ сөзін ештікені сора бір-бір Хожаны қатыннан жачылғандыла. Хожа ба иңерге дәріше тұрып, ешегін кіші алмай, үйіне қайтып келгенді. Үй алында тырқық қол тұрып, көремсе Аллах, мен сені алдамағаныма сау базар халқ шағатты. Иңірге дер ішін айландырдым, кіш алмады. Насыра қожа бір күбір сатушыны түкеніні алды бұла, базарға озып бара түкенші алына шығып. Насыра қожа, бұ аламат күбірлерімнен ал бошалып қалалла. Екінші дүнияда бұлай күбір өзлеп табалмасса, деп қадалғанды. Насыра қожа, сора мені күбір неме жарарықты. Түкенші, ічіне киімлеріңі салырса. Насыра қожаны үсіндегіліден башқа киімі туғалы да болмаған. Себебінен Насыра қожа, нечік жаман ақылысы, мені киімлеріме күбірге жидырып, елін арасында қымы жамайландырлығын.